ኣብቲ ካርሎ ዓብዪ እተሰሚየ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ካብ ዕለት 2 ሚያዝያ ክሳብ ዕለት 22 ሚያዝያ 2014 ዓመተ ምህረት ቤተ መዘክር ቅዱስ መጽሓፍ ዝዳለዎ ቃል ጎይታ እተሰሚየ ምርኢት ቅዱስ መጽሓፍ ክቐርብ ምዃኑ እቲ ኣብ ሮማ ኣብ 2012 ዓመተ ምህረት ኣብ ቃል ጎይታ ተማዕኪሉ ዝተኻየደ ቀዳማይ ምርኢት ቅዱስ መጽሓፍ ስዒቡ ዝቐርብ መደብ ምዃኑ ዕለት 28 መጋቢት 2014 ዓመተ ምህረት ኣብ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ህንጻብ ዝርከብ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ጳጳሳዊ ናይ ባህሊ ጉዳይ ሓልዮ ካብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ናይ ባህሊ ጉዳይ ሓልዮ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ዋና ጸሓፊ ብፁዕ ኣቡነ መልኮር ሳንቸዝ ደ ቶቻ ይአልሜዳ እቲ መደብ ናይ ቅዱስ መጽሓፍ ምርኢት ቀዳማይ ዕላማኡ ኩሉ ናብ ቅዱስ መጽሓፍ ክቐርብን ምድጋፍን እቲ ኣብ ዓለም ዝረአይ ቅዱስ መጽሓፍ ፈላጥ ተመስሎ ባህሊ ዘቃልዕን ብዛዕባ ቅዱስ መጽሓፍ ዘሎና ትሑትን ድኹምን ኣፍልጦ ኮነ ርድኢት ንምውጋድ ዝድግፍ መደብ እዩ እንክብሉ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ከምዘመልከቱ ልእኽቲ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ማውራ ፔሌግሪኒ ሮሃ ሓቢረን። መጽሓፍ ቅዱስ ከምቲ ናይ ባህሊ ጉዳይ ሓልዮ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ሊቀመንበር ብፁዕ ካርዲናል ራቫዚ ዝበልዎ ቅዱስ መጽሓፍ ናይ ምዕራብ ባህሊ ስርዓትን ቃል መፍትሕ እዩ እንክብሉ ከም ዝገለጾ መጽሓፍ ቅዱስ ካብ ባህልን ታሪኽን ነፂልካ ምርኣይ ዝከኣልን ዘይከኣልን እዩ። ናይ ምዕራብ ባህሊ ብዘይርድኢት መጽሓፍ ቅዱስ ብምልኣት ከትርድኦ ዘይሕሰብን ዘይግመትን እዩ። ስለዚ ብዙሓት ናብቲ ምርኢት ከድህቡን ምስ ቅዱስ መጽሓፍ ክላለዩን ከምቲ ነቢይ ኣሞፅ ኣብ ምዕራፍ 8 ፍቕሪ 11 ዝብሎ እንሆ ኣነ ናብታ ሃገር ጥምየት ሰደለን መዓልትታት ክመጻ እየን፣ እዚ ጥምየት እዚ ግና ንምስማዕ ቃል እግዚኣብሔር እምበር ጥምየትን ጌራን ፅምኢ ማይን ኣይኮነን እንክብሉ ነዚ ቃል እዚ መሰረት ዝገበረ ትርኢት እዩ ቢሎም ኣብቲ ዝተካየደ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝተሳተፉ ናይ ጳጳሳዊ ናይ ስነ ቅዱስ መጽሓፍ መንበረ ጥበብ ዋና ኣመሓዳሪ ብፁዕ ኣቡነ ሆሴ ማርያ ኣብ ሬጎ ደ ላሲ ብወገኖም እቲ ብኣኦም ዝምራሕ ናይ ስነ ቅዱስ መጽሓፍ መንበረ ጥበብ ቅዱስ መጽሓፍ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ልቢ ሰብ ከም ዝኣተወ ዘረጋግፅ መደብ ምርኢት ቅዱስ መጽሓፍ ምዃኑን ብፍላይ ድማ ኣብቲ ምርኢት ዝተፈላለዩ ናይ ስነ ምርኢት ሊቃውንቲ ዝህቦ ምስክርነት ኣዝዩ ዘገርም ከም ዝኸውን ገሊፆም ቅዱስነቶም ልሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ኣብታ ቃል ጎይታ ብዝብል ኣርእስቲ ዝደረስዎ ሃዋርያዊ መልእኽቲ ኣብ መስዋዕቲ ቅዳሴ ብስራት ቃል ኣምላኽ እቲ ቃል ባዕሉ እቲ ህልው ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘበስሮ ከም ዝኾነን ንሱ ባዕሉ ከእንገድ ዝደሊ ቃል ዘበስረና ከም ዝኾነ ክንኣምን ይግባእ። እዚ ምስጢረ ቅዱሳዊ ቃል ናይቲ ቃል ናይ እግዚኣብሔር ዝኾነ ንመላእ ዘርኢ ሰብ ኣብ ታሪክ በቢ ዕለቱ ዝዛረብ ኣካላዊ ትምህርቲ እዩ ዝበልዎ እንክጠቕሱ ናይ ቫቲካን ሃዋርያዊ ቤተ መጽሕፍቲ ምኽትል ህየንተ ኣምብሮጆ ማርያ ፒያሶኒ ኣብ ዝስምዑ ዘረባ ኣብቲ ምርኢት ካብ ዓበይትን ውርያትን ቤተ መጽሕፍትን ካብ ናይ ዝተፈላለዩ ውልቀ ሰባት ውሩይ ቤተ መጽሕፍቲ ዝተዋጽኡ ቅዱስ መጽሕፍትን እቲ ብሕጊ መናበቢ ቫቲካኑ ዝተባሂሉ ዝፍለጥ ቅዱስ መጽሓፍ እውን ከም ዝቐርብ ከም ዘመልከቱ ልእኽቲ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ማውራ ፔሌግሪኒ ሮሃ ኣመልኪተን።